20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Стабільне друге місце в Європі за кількістю хворих. Чи страшний Україні туберкульоз?
Це вже не епідемія, а вже пандемія. Коли кожен п'ятий має якісь захворювання, які зв'язані з туберкульозним інфіцированням.
Терикони горять, люди задихаються, влада відхрещується.
Він на балансі. Ми не маємо права туди бюджетне средство вкласти.
Я знаю, куди дзвонок, що не мішайте мені роботи. Ви поняли?
І тріумфальне повернення фото Павла Лазаренка знову у холі Дніпропетровської міськради.
Генсек Леонід Брежнєв і екс-президент Леонід Кучма – такі найближчі сусіди тепер у Павла Лазаренка.
Далі докладніше. 700 тисяч осіб, майже 1,5% населення країни – такі лише офіційні дані хворих на туберкульоз в Україні. За експертними оцінками, цей показник може сягати 1,5 мільйона людей. На Волині медики, говорячи про туберкульоз, все частіше вживають слово «пандемія». Одна з причин – відсутність нормальних умов для лікування. Репортаж Валентина Одарченко.
Туберкульоз на Рівненщині та Волині ніколи не вважався явищем незвичним. Заболочені землі та вологий клімат сприяли зростанню захворюваності. Нині ж туберкульоз лишається найскладнішою проблемою Рівненської обласної медицини, констатує голова комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Віра Кобилянська.
Це вже не епідемія, а вже пандемія, коли кожен п'ятий майже мешканець Рівненської області має якісь захворювання, які зв'язані з туберкульозним інфіцированням.
Будівлі протитуберкульозного диспансеру всього 13 років. Тим часом упродовж майже 10 років підвальні приміщення його заповнені водою висотою в людський зріст. На його території постійно просідає ґрунт, у будівлі з'явилася тріщина, на стінах поширюється грибок, комунікації прогнили, розповідає головний лікар тубдиспансеру Ростислав Рожанський.
Проблема породилася, починаючи з того моменту, коли було вирішено там будувати диспансер. Він побудований всупереч всім нормативним документам санітарної служби. Ґрунтові води зараз знаходяться місцями 60 сантиметрів від поверхні ґрунту.
Рекомендації будувати протитуберкульозні заклади у сухій місцині, бажано на узвищі, з переважаючими хвойними деревами, свого часу були грубо проігноровані. Будинок спорудили практично на болоті, але в межах міста. У той же час, років 5 тому, на Рівненщині практично знищений Клевенський протитуберкульозний санаторій, котрий знаходився серед столітнього соснового лісу. Тож лікарі звернулися до журналістів із проханням понукати громадськість вимагати від обласної ради надання виділених на папері майже мільйона коштів, поки що для осушення підвальних приміщень та проведення меліоративних робіт у Рівненському протитуберкульозному диспансері. Поки депутати разом з'ясовують, куди пішли кошти, спрямовані на ліквідацію аварійного стану диспансеру, більше половини рівненських хворих на активний туберкульоз не мають можливості лікуватися в стаціонарі. Тут бракує місць. У ці дні в спроектованій на 270 ліжкомісць лікарні лікується 400 хворих. Головний лікар переконаний, що якби відповідні інстанції сьогодні провели комплексне обстеження диспансеру, то навряд чи вони дали б дозвіл на його подальшу експлуатацію. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
У місті Свердловську, що на Луганщині, люди задихаються від чадного газу. Причина – терикон у центрі міста, що димить вже біля 3 років. Мешканці скаржаться на головний біль і задушливий кашель. Чиновники думають, як загасити терикон. Але справа з місця не рухається, розповідає кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Свердловці розповідають, що коли тімнішає, видно, як на териконі жевріє світло. Це горить вугільна порода. Висота терикону біля 70 метрів. Наразі в місті зимно й безвітря, отже дим іде до гори, а влітку у спеку люди зачиняють вікна і намагаються не лишати помешкання, каже житель міста.
У людей алергія, плями якісь, свербіння, головний біль жахливий. Люди готові померти вже там.
Вже готові умереть там.
Екологічні негаразди міста перш за все зачіпляють дітей. Вчителі розказують, що учні часто хворіють, на уроках сидять апатичні, напівсонні, їм не вистачає кисню. Жительці Свердловська, голові організації «Екорегіон» Олені Степанець, доводиться лікувати дитину в Луганську.
Тут живуть пенсіонери. Як тільки вітер або туман, весь цей дим осідає вниз, починається задушливий кашель, виклик швидкої допомоги до астматиків. У мене дитина лежить в лікарні, у неї сильний головний біль, а у крові виявлена підвищена концентрація якихось окислювальних речовин. Зараз нас направили на обстеження до Луганська.
ремонт на обследование.
Кілька років тому до міста приїжджала комісія Міністерства надзвичайних справ. Влаштували збір мешканців, ті дружно поскаржилися, а їх заспокоїли. Усе буде гаразд, але щоб загасити терикон, потрібні величезні гроші. Це біля 1 мільйона гривень. Крім цього, під час робіт треба кудись відселяти городян. Голова незалежної профспілки гірників міста Свердловськ Костянтин Ільченко.
Його убирати не можна. А для того,
його прибирати не треба. Його треба гасити, а для цього потрібно зрізати вершину, потім залити водою, і для проведення цих технологічних робіт необхідна територія. Розташувати техніку, поставити бульдозера, транспорт, а там же навколо люди живуть.
А там все навокруг люди живуть.
У шахтарському містечку живуть переважно пенсіонери. Їм так набридло потерпати від ядухи, що вони обіцяють мерові міста Олександру Шмальцу діяти радикально. Наприклад, перекрити трасу федерального значення Ростов-на-Дону-Харків. Однак мер міста запевнює, що палаючі терикони – то не його парафія.
Цей терикон на балансі державного підприємства «Свердловантрацит», тому гасінням терикону повинне займатися підприємство «Свердловантрацит». Ми не маємо права туди вкладати бюджетні кошти. Не заважайте мені працювати. Ви зрозуміли.
Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
В Ужгороді вслід за Полтавою та Рівнем воду боржникам почали відключати у конкретній квартирі, мешканці якої не платять за комунальні послуги. Але на Закарпатті суму боргу, коли починають діяти штрафні санкції, знизили до 50 гривень. Про те, як сприймають нововведення ужгородці, знає кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Ще минулого літа в Ужгороді за домовленістю працювала бригада підприємства «Полтава-Водоканал», яка відключала окремі квартири городян від водопостачання та водовідведення. Тоді під цю процедуру потрапили ужгородці, які заборгували комунальному підприємству «Водоканал» міста Ужгорода понад 300 гривень. За 2 місяці всі ужгородці розрахувалися за воду на 100%. Але за півроку борги знову накопичилися. Тому зараз, аби карати боржників, комунальники Ужгорода закупили й собі такий пристрій, як у полтавчан. Обійшовся він у 60 тисяч гривень, а повинен повернути місту майже 1 мільйон, каже директор підприємства Юрій Омеляненко.
Зараз ведуться організаційні роботи. Це складання списків абонентів, котрі мають заборгованість. Далі йтиме погодження з ЖЕКами. Будемо складати списки будинків, аби розробити маршрути руху бригади.
Юрій Омеляненко каже, пристрій працює дуже просто. Спеціалісти водоканалу підніматимуться на горище багатоповерхівки, а там через технічні люки проштовхуватимуть спеціальну відеокамеру у каналізаційну трубу. Дійшовши таким чином до квартири боржника, блокуватимуть вихід труби з помешкання, говорить директор Ужгородського водоканалу.
Плануємо відключати абонентів, котрі мають заборгованість від 50 гривень і вище, оскільки підприємство не може собі дозволити кредитувати населення. Навіть якщо 50 гривень – це заборгованість за 2 місяці, а підприємству щомісяця потрібно платити заробітну плату, оплачувати електроенергію, податки, матеріали тощо.
Мешканці Ужгорода, в принципі, не проти нововведення. З одного боку, це краще, ніж через одного боржника воду відключили б цілому будинку. З іншого боку, треба вже зрозуміти, що вода – це товар. Так каже приватний підприємець Ужгорода Віктор.
Багато хто каже, дорога вода. Якщо кубометр, тонна води коштує 2 гривні з копійками, а півліторова пляшка бонакви коштує також 2 гривні з копійками, то люди добрі, де ми живемо.
За попередніми даними, неплатників почнуть відключати в Ужгороді 1 березня. З Закарпатської області для Радіо Свобода Надія Петрів.
У галереї портретів почесних громадян Дніпропетровська, яка розгорнута у холі міської ради, знову з'явився портрет Павла Лазаренка. Відновлення фото свого лідера домоглися представники блоку Лазаренка у міськраді. Дивилася на світлини видатних і Юлія Рацибарська.
Генсек Леонід Брежнєв і екс-президент Леонід Кучма – такі найближчі сусіди тепер у Павла Лазаренка. Звання почесного громадянина міста йому присвоїли ще 95-го, коли він обіймав посаду першого віце-прем'єра. Трохи пізніше прикріпили фото. Під час переслідувань, саме так цей період у житті свого лідера називають дніпропетровські лазаренківці, портрет із дошки пошани зник невідомо куди. Тепер фото на місці. Щоправда, не те, що було раніше, а інше. Лазаренко у період свого прем'єрства, щонайменше на 10 років молодший.
більше, ніж зараз, без сивини. Прес-секретарка блоку Лазаренка у міськраді Оксана Ільковська сама зібрала журналістів, аби пояснити історію портрета.
Одним з депутатів нашої фракції був поданий запит до секретаря міської ради. У відповіді запиту говориться, що немає ніяких підстав для позбавлення Лазаренка звання почесного громадянина Дніпропетровська. І тому фотографію Павла Івановича було повернуто на законне його місце.
Під портретом Лазаренка коротка інформація. Був представником президента в області, головою облради, першим віце-прем'єром і прем'єром. Сприяв відновленню у Дніпропетровську будівництва метро і завершенню спорудження більше 50 довгобудів. І все. У різних фракціях міськради депутати майже одностайні у своєму ставленні до повернення портрета. Мовляв, хай буде. Керівник фракції регіоналів Олексій Тишкін сказав Радіо Свобода, що немає нічого проти фото. І Кучма, і Лазаренко, хоч з додатком екс, але перші особи країни. А у фракції нашої України взагалі не помітили змін на дошці. Галерея портретів почесних громадян Дніпропетровська налічує кілька десятків фото місцевих уродженців і людей, які мають заслуги перед містом. Тут і співак Йосип Кобзон, і фігуристка Оксана Баюл, ракетобудівник Олександр Макаров, ціла низка ветеранів Другої світової і аристократія імперських часів Михайло Родзянко, Дмитро Батюшков, Іван Дурнова, котрі щедро жертвували на потреби міста і сприяли його розбудові. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Григорій Чубай – один із найбільших українських поетів другої половини ХХ століття. Широко знані пісні його сина Тараса Чубая, у тому числі і на батькові вірші. Але чи багато ви знаєте про долю Чубая-старшого? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
Ставлення до людей похилого віку – це оцінка відповідальності влади, стан суспільства і держави загалом. Це свідчення моральності країни і людей, які нею керують. Як можна оцінити львівську владу? Про це докладніше у репортажі нашої львівської колеги Галини Терещук, яка побувала в обласному будинку для людей похилого віку.
Тут мешкає 400 осіб, переважно по 70-90 років, але я зустріла і тих, кому 50-60. Будинок, де проживають ці покинуті люди, нагадує великий гуртожиток «Даруйте радше в'язницю». Мешканці установи не мають власного майна, або ж вони стали жертвами шахраїв, чи ж викинули їх власні діти. Разом у кімнаті мешкають люди в минулому судимі, чи ті, які зловживають алкоголем. Люди високоосвічені і немічні. Ті, хто допомагає своєю працею в пансіонаті, сам прибирає кімнату, чи доглядає худобу, сад, город, чи ті, які вважають, що їх повністю мають обслуговувати. Помешкання двомісні, інтер'єр палати, два ліжка, столик, дві тумбочки, ікони на стіні. Мешканці пансіонату отримують на руки четверту частину пенсії. Інша йде на утримання установи. Це державний неприбутковий заклад. Таких в області три. Черги, щоб потрапити в такі установи, великі. Мої співрозмовники просили не називати їхніх імен. Зрештою, ці самотні бояться, здається, навіть власної тіні.
А що дають їсти?
Що дають? Деколи щось добре, деколи помиє.
Важко сюди влаштуватися, жити було.
Я довго туди ходила, дверна ліпше було, ніж в землю.
Нема ні життя такого, як домашнє, ні відносин до людей.
Немає нікого
рідних. А помешкання, яке в квартира, є у Львові?
Ну, а якщо була б, я б тут не був.
7 років вже. Сама прийшла сюди. Кому я потрібна? Вже інвалід. Я тут прийшла і живем, дали нам кімнату. Звикнути я тут не звикла. Тома є вдома, але тут я поправилася, я прийшла зовсім конючу.
Заступник начальника обласного управління праці та соціального захисту Оксана Яковець зазначила, що цього року збільшений обласний бюджет для установи для людей похилого віку на 40%. Нині потрібно таких установ в області значно більше і з якіснішими умовами, адже за статистикою населення старіє. Та й можна зауважити, що ці люди дедалі більше стають непотрібними в суспільстві.
Фінансування державне, і це є неприбуткова організація. Вона фінансується за рахунок коштів державного бюджету.
Мешканці пансіонату ще мало натерпілися у житті, тому тішаться, бодай би, кусневі хліба і ліжкові у теплій кімнаті. Тішаться, що не мають платити за комунальні послуги. Коли зазнають принижень, то вони мовчать. Бо знають, що не потрібні нікому і лише заважають. Їхні очі наповнені сумом, і вони щодня просять у Бога смерті. Для порівняння, поблизу Торонто у Канаді є будинок для людей похилого віку імені Івана Франка. Кожен мешканець із пенсії у місяць оплачує $1200, при своїй пенсії $2000-3000. Людина мешкає окремо у трьохкімнатній квартирі з ванною і кухнею. Може сама собі готувати їжу або ж користуватися загальною. На території є крамниці, відпочинковий корпус. Це вільні і щасливі люди. І опікується цим центром українка Євгенія Пастернак. Коли вона побувала в українському закладі для людей похилого віку, то з сумом сказала, що так не можна ставитися до людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На цьому все. Почуємося завтра у панорамі «Свобода» о 20:30. Шануймося.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Сьогодні перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Розповідь буде про непересічну особистість, котра справила значний, прямий і, головним чином, непрямий вплив на всю сучасну українську культуру. Проте котру навряд чи знає широкий загал, крім хіба що кількох тисяч недобитих владою та квазіринковою економікою інтелігентів.
Коли до губ твоїх лишається пів подиху, коли до губ твоїх лишається пів кроку, зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синьо і широко, щось шепчеш зачаровано і тихо ти, той шепіт мою душу синьо крає, і забуваю я, що вмію дихати, і що ходити вмію, забуваю, а чорний птах повік твоїх здіймається, і впевненість мою кудись відмає, неступленим півкроку залишається, півподиху у горлі застряває, зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синьо і широко, але до губ твоїх лишається півподиху, до губ твоїх лишається півкроку.
Григорій Чубай, безумовно, був видатною, абсолютно унікальною постаттю. Він поєднував у собі, ну, принаймні, три блискучі постасі. По-перше, він був, звичайно, геніальним поетом. Я вважаю одним із найкращих українських поетів 20-го століття, поетом рівня Артюра Рембо. Він був блискучим декламатором власних віршів, що теж дуже рідко трапляється з поетами, а тим більше з поетами талановитими. Він був блискучим ерудитом, тобто він феноменально орієнтувався в сучасній не лише літературі, але й в музиці, малярстві. Він, зрештою, сам навіть пробував малювати, і досить небезуспішно. Він сам був чудовим актором, він фантастично імітував, скажімо, тодішнього генсека Леоніда Брежнєва, всі котилися з осміху. Зрештою, він мав ще одне достоїнство. Він був душею товариства, він мав абсолютно унікальну здатність притягувати до себе людей. Він був душею тогочасного львівського андеграунду. Тут, власне, мабуть, треба було б сказати ще кілька слів про саму ситуацію, бо це була досить важка, досить гнітюча, навіть, я б сказав, ситуація початку 70-х років. Далеко не всі пам'ятають, що саме на початку 72-го року відбулися масові арешти, масові зачистки в Україні. Очевидно, що будь-які неформальні зібрання були вкрай небажаними. КГБ дуже уважно стежило за молодими людьми. Молоді люди ризикували бути виключними з університетів, зазнати якихось інших репресій чи просто надзвичайного шантажу з боку КГБістів. Тобто збиратися доводилося, так мовити, напівлегально. Квартири прослуховувалися, але все-таки ми знаходили затишні місця на кухнях. У нас це називалося зібратися на чарку чаю, тому що бувала чарка, бував чай, але завжди була поезія і завжди був обмін якимись новими враженнями. Чубай був, як я вже казав, блискучим ерудитом, і він дуже добре орієнтувався в тому, що є в світі, що з'являється нового в наших книгарнях, а також що з'являється польською мовою, тому що можна було купувати книжки в дружбі. Так що він відкривав нам і Борхеса, і Кортасара, і Кавабату. Зрештою, він відкривав Еліота і Езру Паунда. В нього навіть демонстративно висів портрет Езри Паунда в кабінеті. І водночас він завжди знаходив дуже дотепну ефемістичну мову для того, щоб публічно висловити речі, які прямо не можна було сказати, ну, з огляду на власне настеження на кегібійські переслідування. Ну, скажімо, я був свідком дуже забавного епізоду, коли його запитали, що він думає про чергову книжку у серії «Молода поезія радянських республік». Тоді була така, власне, комсомольська серія. Саме вийшла вірменська поезія, і він так ледь усміхаючись сказав: "Ну, вірмени чудові футболісти". Саме тоді якраз Арарат вірменський виграв чемпіонат Совєтського Союзу, так що власне всі розуміли цю алюзію, і водночас всі розуміли, що нічого доброго про цю книжку сказати не можна.
Ось так розповідає про поета Григорія Чубая його другий колега-літератор Микола Рябчук. А ось якою під оглядом основних подій і дат життя була біографія Григорія Чубая. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Григорій Чубай народився 23 січня 1949 року у селі Березинах на півдні Рівненщини. Після закінчення середньої школи він, як переможець Республіканської олімпіади з української літератури, був запрошений скласти на пільгових умовах вступні іспити до Київського університету. Проте у Києві Чубай взяв участь у мітингу біля пам'ятника Тарасові Шевченку і через це не був допущений до складання іспитів. Деякий час він учителював у сільській школі, потім працював на радіо у місті Червоноармійську, нині Радивілів, на Рівненщині, і тоді ж почав публікувати свої вірші. На початку весни 69-го року Чубай оселився у Львові. Він працював у театрі робітником сцени, а його помешкання на Погулянці стало центром неформального мистецького середовища міста. Чубай був також одним із лідерів клубу творчої молоді у Львові під назвою «Пролісок» і ініціював створення самвидання давнього літературного альманаху «Скриня». У ті роки він, крім низки віршів, написав поеми «Вертеп», «Марія» та «Відшукування причетного». У січні 72-го року Чубай був заарештований за звинуваченням в антирадянській пропаганді та агітації. Звільнивши поета через два тижні, КГБ розпустило чутки про те, що він нібито дав згоду на співпрацю. Того ж року Чубай проходив як свідок на процесі у справі Ірини Калинець. Відтоді він до кінця життя написав єдиний поетичний твір – поему «Говорити, мовчати і говорити знову». Поет також писав вірші для дітей і перекладав з російської, словацької, чеської та польської мов. Григорій Чубай помер у Львові 16 травня 1982 року. Через 8 років була видана перша збірка його віршів під назвою «Говорити, мовчати і говорити знову».
Я так довго мовчав. Ти ж бо знаєш, як важко було мені сутінка, коли не допів. Злі на зірчок, я так довго чекав.
Це фрагмент із пісні, написаної і виконаної сином поета Тарасом Чубаєм на тексті з поеми «Говорити, мовчати і говорити знову». Свою розповідь продовжує Микола Рябчук.
Чубай, на превеликий жаль, дуже рано помер. Власне, ще раніше він перестав писати, там були свої проблеми, свої обставини. Тобто він не випадково, власне, може бути порівняний з Артюром Рембо, котрий так само теж помер молодим, але ще раніше закінчив свою письменську кар'єру. Але ті тексти, які виконувалися тоді, а вони дуже часто виконувалися, він сам читав їх, причому читав дуже пронизливо, він мав певний такий гіпнотичний, я б сказав, ефект. Ці тексти поширювалися в самвидаві, вони, зрештою, під час перестройки вийшли окремою книжкою. Я мав щастя бути причетним до видання цієї книжки, я, зрештою, її упорядковував, писав передмову. Власне, що ще важливіше, що ці вірші також стали піснями, завдяки, власне, Тарасові. Він переклав ледь не цілу спадщину батька на музику, і це справді прекрасні пісні. Вийшла, зрештою, його повніша книжка, де не лише твори, а також і спогади про Чубая вийшла вже в останні роки, завдяки видавництву «Кальварія», вона була перевидана, вона розійшлася і далі немає в продажу. Чесно кажучи, я вірю, що час Чубая ще попереду. Це не є та поезія, яку можна сприймати масово. Це поезія, яка, очевидно, не війде до шкільних підручників, тому що це досить складна, метафорична, густа, насичена поезія з елементами сюрреалізму. Безумовно, вона формувала ціле покоління, і вона матиме, я думаю, свого читача в 21 столітті. Зрештою, якщо подивитися на те покоління, яке виростало під знаком Чубая, під його впливами, а це були люди його віку чи ледь молодші, але всі визнавали його авторитет, всі його сприймали як трошки старшого, бо він був мудріший, освіченіший, талановитіший, зрештою, за нас. Але всі ці люди не були випадковими. Я звичайною приємністю бачу, що практично все товариство, тодішнє товариство львівське Григорія Чубая, початку 70-х років, сьогодні це значні постаті. Це прекрасний культуролог Роман Кісь у Львові, це прекрасний прозаїк Володимир Яворський, це його брат, художник, дуже добрий художник Орест Яворський, це композитор і співак Віктор Морозов, це поет Олег Лишега.
Задягнувшись у сни і недобрі повір'я, про око людське відтанцьовуєм ми в закономірних снігах на подвір'ї танок випадковостей сей зими. Як в трубачів фанатичних музик в часі гри проступають жили на лобі, так яблунь гіляча, гіляча осик проступає крізь білість в незнаній подобі. Наростає мелодій розмірений біг, і бачу, дарма готувався я ще з літа приручати сніги у години відлих і на них випадкові слова всадовити на верхів'ях акації, кущі омели, до небесного льоду примерзли зі споду, і в нетхненних заметах з хули та хвали розгубили свій дар, і я царі зі сходу. Так пізно-запізно назад повертати про око людське, ось на все твоє, підступають зі снігом вони до дитяти, а сніг розтає, а сніг розтає.
Поет Микола Вінграновський відносив Григорія Чубая до поетів, які залишили українську літературу на самому світанку своєї творчості, а його поезію називав молодим, чесним, нерозбавленим словом. Поетеса Ірина Калинець називала Чубая визначним поетом, а Іван Дзюба – однією з найбільш привабливих легенд українського безчастя 70-80-х років. Молодший сучасник поета, львівський художник Юрій Кох, згадував, що темою дискусії із Чубаєм могло бути все від винограду та зеленої трави на подвір'ї і аж до віршів Лишеги, новел Акутагави та прози Кавабати.
Це був мій колега Віталій Пономарьов. І знову перед мікрофоном Микола Рябчук, котрий завершує розповідь про Григорія Чубая.
Чубай з'явився на переломі, сказати б, двох епох, і він якоюсь мірою був символом цих двох епох. З одного боку, це була епоха загасання шістдесятницького руху чи його кризи певної, зв'язаної з розгромом, з репресіями. Зрештою, це була пора, коли відходила із об'єктивних і суб'єктивних причин, так мовити, публіцистична поезія. Поезія, найкращим зразком якої був, звичайно, Василь Симоненко, Микола Холодний, ну і, безумовно, Ліна Костенко. Натомість з'являлася поезія вже, сказати б, нового рівня, нового типу, поезія, яку починали поети київської школи, передусім Віктор Кордун, Микола Воробйов, донбаський Василь Голобородько. Чубай якоюсь мірою виростав з шістдесятницької поезії. Скажімо, його рання поема «Вертеп» – це зразок блискучої публіцистики, можливо, найкращої публіцистики того часу поетичної. Але також він дуже швидко, динамічно еволюціонував в бік поезії густої, метафоричної, власне, близької до київської школи, але водночасно інакшої, більш, сказати б, європейської. Поет, зрештою, який мав в собі поєднання, дуже добре поєднання, власне, і тої традиції, яка вже розвинулася в Києві, і традиції європейської, зрештою, не випадково він захоплювався Лоркою чи Еліотом, чи зрештою перекладав Тадеуша Ружевича. Ця поезія, як я вже казав, вона нелегка для розуміння. Я досі пригадую, як на кагебіських допитах, коли, ну, зрештою, не тільки мене, а багатьох учасників самвидавного альманаху «Скриня» допитували і намагалися витягнути якісь зізнання, якісь звинувачення один проти одного, і очевидно намагалися знайти якийсь компромат в тих текстах, зрештою, текстах політично безневинних, бо це була література, сказати, чиста література, може, занадто чиста, бо вона не була ідеологічна, не була санкціонована владою. Так от, намагаючися знайти якусь крамолу і спираючися при тому на рецензії платних агентів, професорів і членів спілки, ну, анонімних, я, на жаль, не знаю їхніх прізвищ, але вони писали ці доноси на замовлення КГБ. Так от, висновки їхні були абсолютно анекдотичними. Це було б смішно, якби не було сумно, бо тоді це могло обернутися статтями Кримінального кодексу. Так от, я пригадую, в такому от псевдоаналізі Чубаєвої поеми «Марія» якийсь кагебійський рецензент писав, що це поет. поема неприйнятна для радянської людини, тому що там є елементи містики і є елементи порнографії. Так от, щоб ви уявили собі, що це за елементи порнографії, варто, мабуть, було б зацитувати ці рядки з поеми Марії, бо там йдеться про такий сюрреалістичний образ жінки, власне, цієї Марії, яка йде гола по стерні. От поет пише, що бачу тіло її оголене у полоні освітлених звуків. Яку порнографію можна догледіти в цьому сюрреалістичному образі, я, щиро кажучи, не знаю, але вишукувалося все, що можна було знайти, підшити, так мовити, до справи. Треба було будь-яким чином зварганити цю кримінальну справу. Її зварганити не вдалося, але КГБістам тоді вдалося надламати Григорія, і я думаю, що це коштувало йому зрештою життя. Він помер у символічному віці, 33 роки, і, очевидно, не зреалізував і десятої частини того, що міг би, що мусив би зреалізувати, але навіть те, що він встиг зробити, те, що він встиг зреалізувати, я думаю, це золота спадщина української літератури.
Сумна жінка, яка не чекає нікого, яка лежить горілиць на березі річки. Сумна жінка, яка думає про воду річчину, що до моря тече. Вона сама стає річкою поволі, якось дивно плюскотить на піску. Риби аж вистромлюють голови, аби те диво загледіти. Білою річку, що берега жодного немає, і тече її волосся невідомо куди, і тече її тіло невідомо куди.
Сумна жінка, яка не чекає нікого, яка лежить горілиць на березі річки.
Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Поезії Григорія Чубая читав Кирило Булкін, звучала музика Тараса Чубая. Говорить Радіо Свобода.
Рейдерство – це слово стає в новій Україні вже звичним і часто вживаним. Що ж воно означає? Де криються джерела рейдерства? Як можна йому протистояти? Хто найбільше від нього потерпає? І чи впливає воно на економіку та імідж країни? Про це слухайте завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.